Тағы да осы ла иллаха илляллах куәлігінің артықшылықтарының бірі, бұл шапағат етуге мүмкіншілік береді адамға. Осы ла иллаха илляллах куәлігі адамға шапағат етуге мүмкіншілік береді. Сол біз білеміз, бауырлар бір-бірін Аллах разылығы үшін жақсы көру керек. Иә? Бауырлар бір-бірін Аллах разылығы үшін жақсы көру керек. Ал егер мұсылман адам өз бауырын жақсы көрсе, онда оған жақсылық қалайды, дұрыс па? Жақсы көрсе жамандық жасап жүрмейді ғой. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, кім Аллаһқа және оның ахирет күніне иман келтірсе, естесін, өзіне қалаған нәрсесін бауырына да қаласын деп. Яғни сіз мысалы ауырып қалған кезде бауырлар сізге келіп зиярат етуді қалайсыз ба? Тура сол сияқты, біреу ауырып қалса, сіздің мұсылман бауырыңыз ауырып қалса, барып зиярат етіңіз. Сонда сізді Аллаһтан не деді? Аллаһға және ахирет күніне иман келтірген деп. Яғни бұл иманның белгісі. Бұл иманның белгісі. Тура сол сияқты, егер сіз қарызға батып болсын, басқа да болсын, қандай бір қиыншылықтарда болсаңыз, бауырыңыз келіп көмектесіп құтқарып кетсе, қалайсаңыз бұны, онда өзіңіз де сондай қиыншылықтағы бауырларға көмектесуіңіз керек. Енді айтқанымызда, егер мұсылман адам өз бауырын жақсы көрсе, онда оған жақсылық қалайды. Жақсылық қалайды. Ал жақсылық қалаудың бір түрі сенің ол үшін жасаған шапағатының қабыл болуы. Иә? Ал шапағат тек кімге береді? Тек қана бір құдайшыл адамға ғана беріледі. Бір құдайшыл дегеніміз сол бір ғана Аллаһ Тағала құл жеткен адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Қараңыздар қандай хадис. Егер қайтыс болған мұсылман үшін, бір мұсылман қайтыс болды, сол үшін 40 бір Алла құл жеткен 40 адам сол үшін жаназа намазын оқитын болса, олардың шапағаты қабыл болады дейді. Енді әркім өз өзіне қазір сұрақ қойып қойсын. Егер мен бүгін, ертең, қашан болмаса қайтыс болсам, менің жаназамда 41 құдайшыл адам, 41 Аллаға құл жететін және оған ешкімді серік қоспайтын, осы ла иллаха илляллах мағынасын түсінетін адам 40 адам жинала ма сондай? Әркім өз өзіне сұрақ қойып қойсын. Егер ондай болмаса, онда өз ортасына осы сөзді көбірек қайталап, мағынасын түсіндіру керек. Өйткені ол үшін ол жақсылық болып қайтады. Ал егер оны жеткізуге білім жетпейді, бұл айтады ғой, мен ла иллаха илляллах түсініп тұрам, бірақ жеткізе алмаймын дейді. Мен түсініп тұрмын, бірақ Аллаға құл жету керек, бірақ адамдарға түсіндірген кезде білімім жетпейді дейді. Біз айтамыз, Аллах адамдарды ла иллаха илляллах шақыру, бұл тек қана сөзбен емес. Сен оған кітап берсең, осы ла иллаха мағынасын туралы, иә, ислам туралы, кез келген бір діни кітап, кез келген дегенде тексерілмеген емес, тексерілген, иә, осы Құран мен сүннетке негізделген, ешқандай секта ағымға ауытқымаған кітап берсең, немесе бір видео уағыз берсең, аудио уағыз берсең, солай соған берсең, мешітке тартсаң оны, бұл да сенің ла иллаха илляллах шақырғаның, дінге шақырғаның болып саналады, білімің болмаса да. Және ла иллаха илляллахтың мағынасын қандай екенін, өткені не үшін біз бұны таратуымыз керек, өйткені оны көбісі білмейді. Иә? Өзіңіз тексеріп көріңіз, ла иллаха илляллах мағынасын кім біледі қазір? Ла иллаха илляллах мағынасы қандай? Біреулер айтады, Аллаһтан басқа құдай жоқ дейді, бұл дұрыс емес. Біреулер айтады, Аллаһтан басқа тәңір жоқ дейді, бұл да дұрыс емес. Не ол ла иллаха илляллах мағынасы? Иә, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ екен. Яғни сен құлшылық жасаған кезде тек қана бір ғана Аллаға арнау керексің. Тура сол уақытта біз сол адамнан сұраймыз, құлшылыққа лайықты деген адамнан сұраймыз. Құлшылық деген не ол? Не ол құлшылық? Біреу айтады, ол намаз, ораза, зекет, атанаға бойсыну үшін. Аллаға бойсынудың барлық құлшылық. Бізде сонда анықтама бар да, бұл анықтаманы жәмия мәния деп айтады. Не ол жәмия мәния деген? Жәмия деген бар нәрсені қамтып алады. Барлық нәрсені қамтып алатын нәрсе. Ештеңе жіберілмеген. Сондықтан біреулер айтады, құлшылық деген бұл Аллаһтың бұйырғанын орындау дейді. Сол кезде Аллаһтың бұйырмаған нәрселер бар ғой құлшылықта. Иә, бір қосымша нәпіл оразалар, нәпіл намаздар. Сонда ол құлшылық болмай қалады да. Бұл жерде не? Барлығын қамтып ала алмаған. Ал бір анықтама бар. Ғалымдар айтады, бұл не? Құлшылық дегеніміз Аллах жақсы көретін, Аллах разы болатын, жасырын болсын, жария болсын сөздермен және істер. Міне, егер сен бір нәрсе сөйлейсің, Аллах Тағала сөзіңе разы болса, жақсы көрсе, бұл құлшылық болсын. Немесе сен бір нәрсені жасайсың, Аллах Тағала жақсы көретін нәрсе болса, бұл не? Бұл құлшылық болады және сол үшін сен иншаллаһу тааля сауап аласың. Сол үшін сен сауап аласың. Солай біз Құранда кез келген нәрсені Құранда ашамыз да, бәрі үйге барып ашайық. Сол кезде ненің құлшылық, ненің құлшылық емес екенін біле береміз. Мысалы ашамыз, Аллах Тағала не деді? Уа акимус салат. Намаз оқыңдар деді. Аллах бұйырып жатыр. Аллах енді жек көрген нәрсесін бұйырмайды ғой. Демек жақсы көреді. Ал біз айттық, Аллах жақсы көрген нәрсе не ол? Құлшылық. А, міне намаз құлшылық. Ары қарай оқиық. Аллах Тағала не мақтап жатыр. Аллазина аману ва лам йалбису иманахум бизун. Кім иман келтірсе, имандарын зұлымдықпен былғамаса, иә? Немесе иман келтіріп Аллаһтан қорыққан адамдар болса деген сияқты, иә? Сондай нелер көп. Онда Аллахты мақтап жатыр соларды. Аллах Тағала кімді мақтайды деп қана жақсы көретін құлдарын. Осылай білеміз, осы істер де құлшылық болып саналады. Осы істер де құлшылық болып саналады. Және тағы да маңызды нәрсе, бұл ля илаха иллаллахқа шақыру, осы таухидке шақыру, бір ғана Аллаға қол жетуге шақыру, бұл барлық пайғамбарлардың шақыруының негізі болып табылады. Негізгі шақыру барлық пайғамбарлар не бұл? Халифат құру ма? Немесе экстремистік әрекеттер жасау ма? Бүкіл пайғамбарлардың бас негізі не еді? Бүкіл пайғамбарлардың бас негізі бұл таухидті жеткізу. Және қараймыз, осы бүгінгі күні болып жатқан барлық күнәлар, барлық зұлымдық, осы күнәлар көп қой қазір, әркім неше түрлі күнәлар бар. Бұның барлығы не жаңадан пайда болған нәрсе емес. Бұл бұрыннан да болған. Өйткені осы тарихта бір ұрпақ кетеді, артынан тағы бір ұрпақ келеді, ол да келеді, тағы да бір ұрпақ келеді. Барлығы не бірдей болып келеді. Барлығы қайталана береді. Тек қана енді болуы мүмкін, мысалы, техника, бұрында енді компьютер болған жоқ. Техника сондай сотка, сол сияқтылар. Иә? Бірақ жалпы не осы адамдардың тұрмыстары, жасайтын күнәлары, немесе құлшылықтары бұның барлығы қайталана береді екен. Кескен халықта күнәлар жасалатын еді. Бір ұрлаған еді. Біреу адам өлтірген еді, біреу зина жасаған еді. Немесе не Лут алейхиссаламның елі не еді? Бұны гомосексуализм деп сонымен айналысқан. Лут алейхиссаламның елі әйелдерге қарамайтын еркектер, бүкіл халық сондай болған. Және бізде де бүгінгі күнде де ондай нәрсе бар. Сонда пайғамбарлар келген кезде Лут алейхиссаламның өзі басқаларды неге шақырды? Арақ ішпеңдер, зина жасамаңдар, ұрламаңдар деп айтты ма? Не деді? Бір Аллаға құл жетіңдер деді. Яғни олар бірден күнәларды тартудан бастаған жоқ. Неден бастады? Ең бірінші бір Аллаға құл жетуге шақырған еді. Нух алейхиссалам 950 бір Аллаға құл жетуге шақырған. 950 жыл бір адамға келіп айтатын, барлығын жинап айтатын, түнде де келетін, күндіз де келетін, тынышта айтатын, қатты айтатын. 950 жыл. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям келген кезде адамдар арақ ішетін, зина жасайтын, ұрлайтын, иә, намаз ешкім оқымайды, ораза ешкім тұтпайды, ештеңе парыз емес әлі. Не істеп жүрді Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям 10 жыл бойы? Өйткені намаз 10 жылдан кейін парыз болды. Не істеп жүрді? Осы ля илаха иллаллахты, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екенін түсіндірген. Осыны түсінген адам кейін барып намазын да оқиды, оразасын да тұтады, зинасын да жасамайды, арағын да ішпейді, ұрлығын да жасамайды. Ал біз бұны түсінбейміз. Ең бірінші арақ ішпе, бетпе, намаз бетпе, оқи, ораза. Жоқ, өйтіп айтпа. Бірінші Аллахтың кім екенін түсіндір. Бір ғана Аллахты құлшыққа шынымен де лайықты екенін түсіндір. Құлшы етпеген адам түсінеді, лайықты екен, құлшы ете бастайды. Құлшы етіп жүрген адам әркімге, ол сіздер бір ғана Аллахты құлшыққа лайықты екен. Сол кезде ол ары қарай кеткен күнәден де, күнәдан аулақ болады, кеткен парызды да орындайды. Сондықтан ғалымдар айтады, тарифилла, Аллахты танысан, сонда не? Тәбудиллах, сонда оған құлшылық етесің дейді. Сондықтан ата-аналарымызға келіп, намаз оқыңдар, арақ ішпеңдер, мынау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды, айтады, діндерінде не болады? Болды ғой? біз өзіміз жаман қылып көрсетеміз дінімізді. Дініміздің негізі бұл бір Аллаға құлшылық ету. Бір Аллаға құлшылық ету. Көріңіздер ме, қанша күнә болмасын, бірақ Аллах Тағала дегенмен барлық елшілерді өз негізінде қандай сөзбен жіберген? Барлық елшілер не деп келген? Убудуллаха малакум мин илахин ғайру. Бір Аллаға құлшылық етіңдер. Сендерге одан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ деп шақыру үшін жіберді. Сау Сүлеймен пайғамбардың саласы несі оқиғасын еске алайық. Сүлеймен алейхиссалам ол соншалықты патша болған, сондай пайғамбар болған, оның әскері адамдардан болатын. Әскерінде адамдар болатын. Тағы жындар болатын. Тағы жануарлар, құстар болатын. Сондай әскері болған. Жануарлардың тілін білген. Жындар соған бойсынатын. Дұрыс па? Сондай патша болған, одан алдын ондай билік ешкімде болмаған. Және одан кейін де ондай билік ешкімде болмайды. Сондай. Бір күні ол, алейхиссалам, барлық есін әскерін жинап алады. Жинап алады да қараса, рут-рут дейтін не? Құс жоқ екен. Орысша оны удот дейді. Сол рут-рут дейтін құс, қазақша қалай? Сол құс жоқ екен. Қарайды жоқ, қарай жоқ. Кейін біраздан кейін ұшып келеді. Сен қақта болдың дейді. Не асабық кешіп келеді. Кән күндерін. Оны айтады, тұқта дейді. Мен бір хабармен келдім дейді. Мен сонда бір нәрсе көрдім дейді. Ол айтады, мен бір Саба дейтін елдің үстінде ұшып келдім дейді. Сол кезде қарасам дейді, оның олардың патшалары бір әйел патша екен да. Олар дейді, қараңыз, ол кәпір елі туралы айтады. Ол жерде дін, ислам ондай болмаған, пайғамбар туралы ондай болмаған. Е, ол елде не болған? Кәпір елі болған. Енді кәпір елінде не болады? Барлығы болады, дұрыс па? Аллаға серік қосу да болады, арақ ішу де болады, зина да болады, ұрлау да болады, барлық болады, барлық кезген күнә болады. Өйткені мұсылман адамдар күнә жасап жүрсе, кәпірлер одан сайын күнә жасап көбірек жасайды. Бірақ қанша күнә жасамасын, бірақ бұл қыз не айтқан қараңыздар. Мен соларды көрдім деп, уаджаттуха ва қаумаха ясджудуна лиш-шамси мин дуниллах. Мен оны деп сол әйелді патшаны. Әрі оның елін Аллаһтан өзге күнге құлшы ететін көрдім. Ой бай анақта арақ жоғады, бізде осындай ғой. Анақа бір не құдай болатыр, тұсқандарым жиналған еді, бәрі өзіне айтады, бәрі бұлай айтады, бәрі бұлай айтады. Немесе мұнақта қарасын, бәрі арақ ішеді. Ал мына кішкентай қыз, ол құстың несі? Мие. Мынандай мие. Мынандай. Кішкентай қыз айтады, мен Аллахтан басқа біреуге құлшылық еткен көрінді, таң қалып келеді. Ал енді өзіңіз келесетін, сіз мысалы Америкаға барып келдіңіз біреуіңіз. Америкадан келесі, енді достарыңыз жиналып, ал айтып бер бізге, қайтып барып келдің, не көрдің, не қызық көрдің дейді. Не айтасыздар? О, ояқты зина жасайды, аузы білді, оқты казинолар көп. Қарамайды, не, темек шеге береді, арақ шеге береді, кішкентай балдардың өздері. Вообще жаман дейді. Бір Аллаға серік қостырып айтпайды. Қалай сен адамдардың адамдарға қарсы мысалы зұлымдық болып бауырларымызды өлтіріп жатыр деп мысалы экстремистер ақтар жасайды, қарындастарымызды зорлап жатыр деп экстремистер ақтар жасайды, кейін бар олардың әрекеттерінен кейін одан да көп адамдар қиналады. Қалай шыдаймыз дейді? Бауырларымыздың хақысы ғой дейді. Алла үйінде Алладан басқа біреуге құлшылық етіп жатады. Өз үйінде Аллаға серік қосып жатқан кезде үндемейді. Ал басқа біреулерге жасаған кіші, одан кіші күнәлардың барлығы не? Таң қалып, айқалап тұрып айтады. Сондықтан да ең маңызды нәрсе бұл не? Бір Аллаға құлшылық етуге шақыру. Және оған серік қосудан не? Адамдарды тарту. Сондықтан да не? Біз білеміз. Біз мысалы үй жақта Иван дейтін бір бала бар да? Біздің көршіміз. Христиан да шын. Аллахтың баласы бар, әйел бар деп. Бірақ көршілермен дегенде өте жақсы да. Көмек сұрасын, көмек береді. Су мына жерде ағып кетсе не, көмектеседі, істеп береді. Свет сөніп қалса, счетчигін барып, электрикті шақырып келіп не, жөндеп береді. Туысқандармен сондай жақсы араласады. Ата-анасына сондай айтқан нәрсесін бұл жұртта орындайды. Сондай жақсы адам Түрлер айтады. Енді сол христиан болғансыз, ол сонда бар жақсы, сонда бар жағынан жақсы, жай христиан болғансың, Алла тағала не тозаққа сала ма не дейді? Біз не деп жауап береміз? Я ол адамдардың немесе жаратылыстардың хақысын, жаратылыстардың құқықтарын орындаған еді. Ата-анасының орындаған құқықтарын. Енді мен жаратылыстардың адамдардың құқықтарын орындамау керек деп жатқан жоқпын. Ол орындады. Иә, ата-анасының, туысқандарының, бала-шағасының, әйелінің, көршісінің және сол сияқты. Бірақ ол бір ең ұлы құқықты ұмытып кетті. Ең ұлы ақысын ұмытып кетті. Ол кімнің ақысы? Алла Тағаланың. Бір ғана ола оған қол жету керегін ұмытып кеткен еді. Ал кім біз айтқанда уаман аудан зикрикам еске алудан бас тартса, Аллахты ұмытып кетсе, фа инна лаху маишатан донка, оның өмірі ауыр болады. Бұл куәлік, осы ля илаха илляллах куәлік, бұл пайғамбарлардың өсиеті. Мысалы, осы жерде бір адамдар бар шығар, өздерінің бала шағасы бар. Иә, балдар бар, қыздар бар. Сол адамдарға сұрақ. Әркім өз өзіне жауап берсін. Кім өз баласына, иә, келіп, "Ей балам, ей қызым, отыр. Аллаһқа біл" дейді. Аллаһқа ешкімді серік қоспауған басқа, одан басқа құлшылық лайықты ешкім жоқ. Кім түсіндірді? Кім түсірген еді солай? Ал енді қараңыз, Луқман алейхиссалам. Луқман, Аллаһ тағала Луқман сүресі бар соған, арнайы 31-ші сүре. Луқманның өз ұлына қалдырған өсиетін қараңыздар. Баласын шақырады да не дейді? "Я бунайя" дейді. "Ей балам" дейді. "Ей ұлым" дейді. "Ла тушрик биллах" Аллаға серік қоспа дейді. "Инна ширка ля зульмун азим" дейді. Шыннан ширк ұлы зұлымдық дейді. Өз баласына түсіндіріп жатыр. Ал біз не дейміз? "Е, анамен дос болма. Анамен ойнама. Бұзық болма. Мынаққа отырма. Нан жеме. Нан тиіспе." Аллаға серік қоспа деп ешқашан айтпаймыз. Нух пайғамбар алейхиссалам өз баласына қалдырған өсиеті не еді? Баласы жақа өлейін деп жатқан кезде баласы шақырып алады да, "Балам, мен саған бір өсиет қалдырам, екі нәрсе қалдырам. Біріншісі ля илаха илляллах, Аллаһтан басқа құл шақырайық ешкім жоқ. Иә, екіншісі субханаллахи ва бихамди." Сонда айтатын, егер бүкіл аспандар мен жерлер, иә, аспандар мен жер тараздың бір шетінде болса, ал сол ля илаха илляллах бір шетінде болса, ля илаха илляллах не істейді? Басып кетеді. Солай өз ұлдарына, өз балдарына, өз балашағасы ұрпақтарына өсиет қалдырып кеткен. Яқуб алейхиссалам, Яқуб пайғамбардың өсиеті, Аллах тағала Бақара сүресінің 133-ші аятында айтады: "Ам кунтум шухада из хадара Яқуб аль-маут?" Сендер Яқубқа өлім келген кезде куәгер болған ба едіңдер? Яқуб алейхиссалам қайтыс болайын деп жатыр да, өлейін деп жатыр. Сол кезде соған куәгер болған ба едіңдер дейді Аллах тағала. Ары қарай айтып береді қалай болған. "Из қала ли банихи ма тәбудуна мин бади?" Сонда ол балдарына айтады, "Менен кейін кімге құл етесіңдер?" деп сұрайды. Иә, айтпайды, "Сен балам, мамаңа қара, ауырып жүр, давлениесі көтеріліп жүр. Сен балам, анада оқуыңды бітірсейші, жүре бермесейші, түсінде ме? Дипломыңды ал да кейін барып жұмыс істейсің, үйленуің керексің әлі. Сен ананы бітір, ана тірлігіңді, сен қораға қара, сен малға қара." Өйтіп айтпайды. Не дейді? "Менен кейін кімге құлшылық етесің?" деді. Соны уайымдап жатыр. Сонда балдар айтады, "Қалу набуду иллаха." Тәрбиелеген балдар. Өмір бойы тәрбиелеген, өмірін сонда да бәрібір сұрап кетеді. "Кімге құлшылық етесің?" деді. Сонда балдар қалай жауап береді? Көрдіңіз бе? Осы бір құдайшыл адамның тәрбиесін көрген адам жауап береді. "Набуду иллаха ва иллаха абай Ибрахима ва Исмаила ва Исхака иллаха вахида ва нахну лаху муслимин ва нахну лаху муслимун." Олар, "Біз сенің тәңіріңе" дейді, "және әкелерің Ибрахим, Исмаил, Исхақтың жалғыз тәңіріне құлшы етеміз" дейді. "Бәрі біз мұсылманбыз" деп жауап береді. Қалай бақытты болып қайтты болады Яқуб алейхиссалам? Өйткені ол біледі, бұл недегі қиыншылықтардан айтып кетпеді ма, "Мынан жаса проблем болады, мынан жасасаң мынандай болады" деп айтып кетпеді ма? Бірақ біледі, осы ля илаха илляллахты үйретіп кетсе, осы бір Алла құлшы етуді үйретіп кетсе, онда не? Оны ол мәңгілік тозақтан құтқарып кетеді екен. Юсуф алейхиссалам, білеміз, оған зұлымдық жасалған еді. Юсуф алейхиссалам түрмеге түседі, құл болып түрмеге лақтыра салады оны. Сол кезде не деп айтады? Ең бірінші, қазір біреуді түрмеге лақтырса патша, иә, не дейді, о, президент осындай, президентке қарсы шығу керек, оппозиция құру керек, ол осындай жаман, ол бәрі арамы барлығы, бәрі парақор, бәрі зинақор, сөйтіп жамандай бастайды, дұрыс па? Президент түрмеге салса. Ал Юсуф алейхиссаламды түрмеге лақтырған кезде, ең бірінші сөз не дейді? Достан айтпайды, кел жинал бар, жарыс жасап, қарсы шығайық. Жоқ. Оның айтқан сөзі, инил хукму илля лиллях. Үкім бір ғана Аллаққа тән. Амара алла табуду илля ия. Достарын айтады да, түрмедегі. Және ол тек өзіне ғана қол жетуге бұйырды маған дейді. Тавхидті үйретіп жатыр. Бір Аллаға қол жетуді үйретіп жатыр. Ал кейін білеміз, Юсуф алейхиссаламды Аллаһ қалай көтерді. Иә? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы куәлікке қатты көңіл бөлген еді. Қатты көңіл бөлді. Ибрахим алейхиссалам алдында өмір сүрген. Ибрахим алейхиссалам туралы не деді Аллаһ Тағала? Кана умма. Ол имам болған еді деді. Имам, имам деп кімді атайды? Кімнен үлгі алуға болады? Кімнің артынан ілесуге болады? Иә, Аллаһ Тағала оны не деді? Имам деп атады. Атеге не үшін? Адамдар содан үлгі алсын деп. Адамдар соның артынан ілесу үшін деп. Енді Аллаһ Тағала демек, әркімді имам қып қоя бермейді. Үлгі болу керек ол адам. Дұрыс па? Аллах Тағала ол туралы айтады: "Уа ма кана минал мушрикин". Ол еш қашан Аллаға серік қоспаған еді дейді. Ал тағы да ғалымда не дейді, ол туралы не айтады? Пайғамбарлардың әкесі дейді. Пайғамбарлардың әкесі. Аллах Тағала ол туралы айтады: "Қанитан лилла". Біз қанит деген не ол? Яғни құлшылықты жасап қойсаң, құлшылықты жасап қойсаң емес, әр қашан құлшылықта болған. Әр қашан Аллаһты еске алып жүрген сондай адамды қанитан лилла. Аллах Тағала сонша мақтайды да сол кісіні. Кейін Ибрахим алейхиссалам дұғасын қараған. Аллах Тағала дұға айтады. Уаджнубни ва бания ан на'будал аснам. Мені және бала шағамды путтарға табынудан сақтан дейді. Ешқашан Аллаһ серік қоспаған пайғамбарлардың әкесі мені бала шағамды путтардан сақтап қорған. Қазір осы жақта отырған біреулерімізге келіп былай сұрақ қойсақ, сен Аллаһ серік қосасың ба болашақта? Сен құттыра табынасың ба? Аузу билля, сен мен кім деп ойлаватсың? Қарамаш, сөйлеспеші менімен деп өкпелейсің ғой, дұрыс па? Мен ақымақ деп ойлаватсың ба? Серік қосасың деп ашуланасың. А Ибрахим алейхиссалам не? Қорққан өзі үшін, өз бала шағасы үшін қорққан. О Аллах, бізді құттардан сақтану үшін, сақтануды құлшылық етуден сақта деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сахабалары үшін қорықты. Және өмір бойы уағыз айтты, Сүлейлахын шақырды. Және өлер кезінде не деді? Өлер кезінде айтқан сөзі: Ля'наллаху аль-яхуда ван-насара. Аллах Тағала яхудилер мен христиандарды лағнет етті дейді. Не үшін? Олар өздерінің пайғамбарларының үстінен мешіт құратын еді дейді. Не үшін? Құлшылық ету үшін емес. Олар жай үшін мешіт деген құлшылық етілетін орын. Дұрыс па? Сондықтан ықыласпен құлшылық еткен адамның өзі де бір шын ықыласпен бір Аллах разы үшін құлшылық етсін, бірақ егер оны қабірдің үстінде орындаса, Аллаһ ниетіне ұшырайды Аллаһ Тағаланы. Түсінікті ма? Бір Аллаһ құлшылық етсе де, қабірдің үстіне құлшылық етсе, ол Аллаһ ниетке ұшырайды. Ал сол қабірлердің өзіне құлшылық ететіндер туралы не айтса болады? Қыз аққу, ақ телевизор, ақ сотка сонда да көбейіп кетті ғой. Не? Әр қабірдің үстіне барып құлшылық етеді, құрбандығын сұрайды, дұғасын тілейді. Осы құлшылықта лайықты тек қана Аллаһ дейміз? Жоқ, сол құлшылықтың барынан сол қабірлерге арнайды. Бұл дұрыс емес, бұл қате түсінік. Ал пайғамбарымыз сол не деді? Өмірінің ең соңында қорыққан өз үміті үшін, өз сахабалары үшін не? Аллаһ Тағала яһудилер мен христиандарды лағнет етті. Ал қазір біз оны көріп жүрміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, сендер алдыңғы халықтардың алдына артынан ересіңдер дейді. Бір қадам қалдыра, нені басады, соның артынан басады. Қай жаққа кіріп кетеді, соған кіріп кетесіңдер дейді. Сонда сахабалар шығады, ол христиандар мен яһудилер ма дейді. Иә, енді кім дейді. Қазір көріп жатырмыз, кез келген христиандар яһудилер не жасайды, соны мұсылмандар да жасайды. Өзіңіз тексеріп көріңіз. Өзіңіз тексеріп көріңіз. Баракаллаху фикум. Осы ля иллаха илляллахтың, осы Аллахтан басқа қол шығарайықты ешкім жоқ екені туралы куәліктің артықшылығы осындай. Және біз әрқашан осы жүректе бекітуіміз керек. Өйткені біз адамды дінге кіргізетін осы куәлік. Адамды діннен шығаратын осы куәлікке сенбеу. Иә? Адамды жәннатқа кіргізетін, адамды бақытты қылатын, адамның өмірін тыныш қылатын, бала шағасын аман ететін куәлік ла илаха илляллах куәлігі. Аллаһтан басқа құлшыққа лайық ешкім жоқ екені туралы куәлік. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا سأختار بارنا لا إله إلا الله بزي كورنيس سندي يجب الفيق مسيريس نماز مسيريس ورزا مسيريس تاقلانا بسيريس سأختار كوب بولا استغفر ترايت تنجزي Аллах туралы айтқан кезде сұрақтар жоқ болады. Сондықтан ғалымдар айтады, егер адамдарда сұрақ болмайтын болса, онда ол екеуін біреуі дейді. Не олар бар нәрсені түсінді, не олар түк түсінбеді дейді. Не то? Үлкен шірк дегеніміз бұл құлшылықты, Аллах жақсы көретін, разы болатын істер мен сөздерді Аллахтан басқа біреуге арнау. Аллахтан басқа біреуге арнау. Кіші шірк дегеніміз бұл егер табиғатта да шариғатта да бір жоқ себептерді не істеу алып нәтижеге жетем деп ойлау. Мысалы бізде табиғатта сондай себептер бар. Адам тамақ жесе не істейді? Тояды. Дұрыс па? Тамақ жеу себеп, тою нәтиже. Адам шөлдесе су ішетін мұздай. Иә, сол сияқты себеп, нәтиже, себеп, нәтиже көп. Отты сөндіру үшін су құяды үстіне. Дұрыс па? Бензин құюға болмайды. Табиғатта сондай. Тура сол сияқты шариғатта да сондай себептер. Құран оқысаң, сауап жазады. Әр бір үшін 10 есе жазады. Иман көтеріледі. Тағы да не? Намаз оқыған адам не болады? Күнәлар кешіледі. Сондай себеп-нәтиже шариғатта да, табиғатта да көп. Енді кімде кім? Табиғатта да жоқ, шариғатта да жоқ бір себептер алып нәтижеге жете алмаса, онда ол кіші ширк болады. Мысалы не? Қызыл шүберекті байлап алып мен бәледен сақтайды десе, біз айтамыз, табиғатта қай жерде физикада не де бар, медицинада айтқан жоқ ешқақта, медицинада еш жерде айтпайды, спидтен қорғану үшін не осы қызыл шүберекті байлап алу керек деген, ондай жоқ. Табиғатта жоқ, шариғатта да ондай жоқ. Сондықтан бұл былай сені, бұл кіші ширк болып аталады. Кіші ширк діннен шығармайды. Кіші ширк пен үлкен ширктің айырмашылығы, үлкен ширк адамды діннен шығарады, күнәларын жақсы осы күнге шейін жақсы істеп жасайын, ол соның барлығы жоқ болады. Аллах тағала айтқандай, уала ин ашракта. Кімге айтады? Мұхаммед пайғамбарға салсам айтады. Егер сен серт келтірсең маған, ла яхбатонна амалюк, амалдарыңды жоқ қыламын. Ал кіші ширк, кіші ширк жасаған адам тек қана сол амалы жоқ болады. Жасырын ширк дегеніміз бұл тек қана осы рия. Адам Аллаға құлшы етеді. Аллаға құлшы етеді. Бірақ біреулер мақтау үшін, біреулер айту үшін, ол құлшы етіп жатыр деп, сол мақтану үшін, есту үшін сөйтіп жасайтын. Сондықтан да кейбіреулер қателеседі. Егер адам әдемі машина сатып алса, әдемі киім киіп алса, сөйтіп мақтанып жүрсе, аузубилля, рия жасап жатыр дейді. Рия емес. Рия деген Аллаға құлшы етсе, сөйтіп адамдар мақтасын десе. Ал киіну, машина сатып алу құлшы емес қой. Бұл қандай бөлімге жатады? Тәкаппарлыққа жатады бұл. Ол рияға жатпайды. Баракаллаху фикум. Куфр деген дінсіздік деген сөз. Ол да үлкен кіші болып бөліне береді.
Сағым сұрауға. Сұрауға қалай. Данияр кетіп қалай қалай. Соны ескеріңіздер. Әлі екші мезіміз жоқ.